Jeesus oli noussut haudastaan.
Opetuslapsilleen. Tapahtui Luukkaan evankeliumin 24 luvun mukaan näin.
Jakeesta 44. Ja hän sanoi heille, tätä tarkoittivat sanani, jotka puhuin teille vielä ollessani teidän kanssanne, kun sanoin, että kaikki pitää käymään toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. No mitä Jeesus sitten oli sanonut opetuslapsille itsestään ennen kuolemaansa sellaista, jota nämä eivät olleet ymmärtäneet, ja joka on kirjoitettuna Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Evankeliuminsa 10. luvussa Markus ilmoittaa siitä näin. Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineiden käsiin, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan ja antavat hänet alttiiksi pakanoille. Ja ne pilkkaavat häntä, sylkevät häntä, ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Ja kolmen päivän
hän on nouseva ylös.
Samasta asiasta mainitsee Luukas, etteivät opetuslapset käsittäneet mitään tästä puheesta. Se oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä Jeesus puhui. Lisäksi heidät oli vallannut arkuus, niin etteivät rohjenneet kysyä Jeesukselta, mitä tämä oli puheellaan tarkoittanut. Arkuus ei olekaan mikään vähäpätöinen tekijä. Monet se vangitsee lujaan otteeseensa. Jeesusta kuunnellessaan olivat opetuslapset olleet usein pulmallisessa tilanteessa. Kun arkuutensa estämänä eivät olleet tohtineet kysyä Jeesukselta selvitystä, vastausta kaipaaviin kysymyksiinsä. Mutta Jeesus, tuntien opetuslapsensa, oli oma-aloitteisesti puuttunut heidän ongelmiinsa ja antanut heille heidän kaipaamansa selvityksen. Tällä kertaa hän ei tehnyt niin, sillä puheessaan ilmaisemansa kärsimisen ja siihen liittyvän salaisuuden Jeesus oli kantava yksin, niin kuin siitä oli ilmoitus annettu Sakarian kirjan 13. luvussa. Minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajoitetaan. Mutta miksi näin? Kun syntinlankeemus Edenin paratiisissa oli tapahtunut sen kautta, että ihminen käärmeen muodossa ollen sieluvielisen houkuttelemana oli rikkonut Jumalan käskyä vastaan, ottamalla ja syömällä kielletystä hyvän ja pahan tiedon puusta, oli kaikkivaltias Jumala ilmoittanut sieluviholliselle tämän tuomion. Minä panen vainon sinun ja vaimon välille, sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on rikki polkeva
pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Mooseksen 1. kirja 3. luku. Noiden tapahtumien jälkeen koetteleekin vaino raskaana koko asutettua maan piiriä kaikkina aikakausina, aina ihmisen Edenistä karkoittamisesta lähtien Jeesuksen toiseen tulemukseen saakka. Sieluvihollinen saatana onkin tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja saatuaan Aadamin ja Eevan syntinlankemuksen kautta koko ihmiskunnan valtansa alle, on saatana pitänyt siinä vihaa oman tahtonsa toteuttamiseksi. Ensimmäisen väkivaltaisen kuoleman joutui kokemaan Aadamin ja Eevan oma poika, Jumalan suosion osakseen saanut Aabel, jonka hänen veljensä Kain tappoi. Erityisen suurta vihaa saatana pitääkin Jumalalle antautuneita kohtaan, tahtoen tuhota heidät kaikki. Rajansa on kuitenkin Jumala asettanut saatanankin vallankäytölle, ja hän asetti Edenin ulkopuolelle kerubin ynnä valkkyvän leimuavan miekan varjelemaan elämänpuun tietä, missä lupaus käärmeen pään murskaavasta vaimon siemenestä ihmisen tasossa kulki polvesta polveen, Aadamin ja Eevan pojasta Seetistä, tai oikeastaan jo Aadamista lähtien, Nooan, Abrahamin, Daavidin kautta Joosefiin, Jeesuksen äidin, Marian mieheen saakka. Luettelo elämän puun tien muodostaneista sukupolvista on Luukkaan evankeliumin 3. luvussa. Samalla verisitellään tähän sukupolvien saattoon. Daavidin sukua olevana kuuluu myöskin Joosefin vaimo Maria, joka tuli raskauden tilana pyhästä hengestä. Ja hän synnytti poikalapsen Jeesuksen, jossa oli yhdistyneenä ihminen ihmisestä ja Jumala Jumalasta. Hänet, Jeesuksen, Jumala voiteli Kristukseksi, ja hänestä pyhän hengen ohjaamana todisti Johannes Kastaja. Katso, Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Tämän välkkyvän miekan ja väkivallan aikakausin aamuhämärissä antamansa profeetallisen julistuksen vastustajansa saatanan kukistamiseksi. Kaikkivaltias Jumala toteutti Golgatalla, missä vaimon siemen, se on Jeesus Kristus, omalla kärsimisellään, kuolemallaan ja kuolleista ylösnousemuksellaan murskasi käärmeen pään. Se on, kukisti saatanan vallan. Noissa Golgatan tapahtumissa suoritettiin myöskin sovitus Jumalan ja ihmisen välillä, ja ne muodostuivatkin pelastushistorian keskeisimmiksi, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. 2. Korinttolaiskirje, 5. luku. Koska synti epäuskossa tapahtuneen Jumalan käskyn rikkomisena tuli maailmaan ihmisen, Aadamin kautta, tuli sovituksenkin tapahtua samassa tasossa ihmisen, Jeesuksen Kristuksen kautta, syntien anteeksi antamiseksi. Jumala Kristuksessa, Jumalan karitsena uhrattuna, oli se uhri, joka tutti täydellisen sovituksen. Ja koska maan päältä ei ollut sellaista uhria löytynyt, antoi Jumala sen itsestänsä. Ja uhraamisen toteuttajaksi hän valitsi Israelin. Valinta oli perustunut lupaukseen, jonka kaikkivaltias Jumala oli antanut Israelin kantaisille, Abrahamille, sitten erikseen hänen pojalleen Iisakille, kuin myöskin tämän pojalle Jaakobille siitä, että näin alenevasti polveutuvien miesten jälkeläisten muodostaman kansan kautta oli tuleva siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tämä valinta oli korottanut Israelin muiden kansojen joukosta olemaan Jumalan edessä pyhänä kansana ja pappisvaltakuntana. Mooseksen 2. kirja, 19. luku. Tästä johtuen oli sille sekä sen kautta maailmalle annettu elämää suojeleva ja terveiden elämäntapojen sivellisenä pohjana oleva 10 käskyn laki. Jumalan edessä papillisten ja tehtävien toimittamista varten sille oli annettu myöskin temppeli sekä erilaiset uhripalvelumuodot säädöksineen, kuten laki ruokauhrista, laki yhteysuhrista, laki polttouhrista, laki syntiuhrista, muutamia mainitakseni. Temppelissä suoritettavia papillisia tehtäviä hoitamaan oli Israelin sukukuntien keskuudesta valittu Leevin suku, leeviläinen pappeus. Temppelipalvelus sellaisenaan, vaikka se oli lain mukaan toteutettukin, oli ollut vain tulevaisen hyvän varjo, taivaallisen jäljennös. Esikuva tulevasta täydellisestä sovitusuhrista. Uhreissa oli ollut joka vuotinen muistutus synneistä, eivätkä ne olleet voineet tehdä täydelliseksi. Sillä mahdotonta on, että härkään ja kauristen veri voi pois ottaa syntejä ja puhdistaa omatuntoa kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Sen tähden tarvittiinkin parempaa, täydellistä. Ja kun aika oli täytetty, lähetti Jumala oman poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Galattalaiskirjeen 4. luku. Aikakausien saatossa oli tultu vaiheeseen, jolloin tuli jättää noin 1500 vuotta kestänyt vanhan liiton mukainen temppelipalvelus, uhritoimituksineen sekä leiviläinen pappeus, ja siirtyä uudessa liitossa palvelemaan elävää Jumalaa Melkiseedekin järjestyksen mukaisessa pappeudessa. Tuli siirtyä lakitalouden aikakaudesta armotalouden aikakauteen. Tähän siirtymävaiheeseen lähetti Jumala oman poikansa Jeesuksen Kristuksen. Neitseestä syntyneenä ja viattomana Jumalan karitsana uhrattavaksi niin Israelin kuin koko maailmankin syntien sovittamiseksi noina leeviläisen pappeuden loppuhetkinä, jolloin uhraaminen tuli toteuttaa tuolloin vielä voimassa olleen syntiuhrilain käytännön mukaan. Syntiuhrilaissa määrättiin, että kansan syntien sovittamiseksi tuli tuoda virheetön uhrieläin ilmestysmajan oven eteen, missä voideltu ylimmäinen pappi tarkasti sen virheettömyyden. Tämän jälkeen tuli kansan vanhinten panna kätensä uhrieläimen pään päälle, minkä jälkeen eläin tuli teurastaa ja ylimmäisen papin ottaa sen verta ja pirskottaa temppeliin eri paikkoihin, muun muassa alttarille. Tämän jälkeen tuli uhrieläin viedä leirin ulkopuolelle ja uhrata siellä. Kun sovitus näin oli suoritettu, annettiin rikkomus anteeksi. Mooseksen 3. kirja, 4. luku. Minä valvon sanani, toteuttaakseni sen, sanoo Herra. Jeremia 1. luku. Kun Jumalan karitsaa uhrattaessa, valvoi Jumala itse kaiken sen toteutumisen, mitä siitä kirjoituksissa oli ilmoitettu. Jeesuksen rukoiltua Getsemaanissa, Appa, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota pois minulta tämä malja. Kuitenkin ei mitä minä tahdon, vaan mitä sinä tahdot. Markus 14. Oli hän lopullisesti antautunut siihen, että hänet voitiin uhrata Jumalan karitsana. Heti tulivatkin hänen kiinniottajansa Juudas joukkoineen, ottivat hänet ja veivät pois. Hänet oli aikaisemminkin useita kertoja yritetty ottaa kiinni ja surmata, mutta se ei ollut onnistunut. Sillä vasta nyt siihen oli tullut otollinen aika. Ja niin hänet vietiin voidellun ylimmäisenä papin eteen virheettömyytensä tarkastamista varten. Evankeliumeissa puhutaan useammastakin ylimmäisestä papista, mutta temppelipalveluksesta annetun lain mukaan ylimmäisiä pappeja tuli kerrallaan olla vain yksi, virka oli elinikäinen. Kuitenkin, koska Jumalan säätämyksen mukaan tämä vanhan liiton temppelipalvelus oli lähenemässä loppuaan, oli siihen ihmisten toimesta lisätty ylimmäispapillisia virkoja. 4 samanaikaisesti palvelevaa ylimmäistä pappia ilmoittaa apostolien tekojen 4. luku. Mutta koska Pyhä Henki on ilmoittanut, että Kaifas sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, Johannes 18, niin oli hän virassaan lainmukaisesti voideltuna, huolimatta siitä, kuka hänet siihen oli määrännyt. Hänen eteensä siis vietiin Jeesus, Jumalan karitsan ominaisuudessa tarvittavan virheettömyytensä tarkistamiseksi, ja virheettömäksi hänet todettiinkin. Häntä ei voitu osoittaa syypääksi mihinkään syntiin, ei edes sabatin rikkomiseen. Vaikka juutalaiset aikaisemmin olivatkin olleet hänelle äkeissään siitä, että hän sabattina oli parantanut sairaita. Sen sijaan Kaifas kompastui Jeesuksen suhteeseen taivaalliseen isäänsä. Ja siihen hänet oli pantukin. Oli Jumalan johdatusta, että Kaifas, todettuaan Jeesuksen syyttömyyden syntiin, määräsi hänelle kuoleman tuomion. Sillä sitä vartenhan Jeesus maailmaan oli tullutkin, että hän antaisi itsensä vikauhriksi maailman elämän puolesta. Jeesuksen puheet suhteestaan taivaalliseen isäänsä olivat aikaisemminkin saaneet juutalaiset, varsinkin ne lukeneimmat, kiihkon valtaa. He olivat pitäneet sellaista puhetta Jumalan pilkkana, vaikka kirjoitukset, kuten psalmissa 8, ilmoittavat Jumalan tehneen ihmisen lähes jumalolennoksi ja antaneen tämän hallintaan kättensä työt maan päällä. Niin Jeesuksen puheet tästä suhteesta sen omimmassa muodossa eivät saaneet sijaa juutalaisten ajatusmaailmassa, sillä niin kauaksi he itse siitä olivat joutuneet. Jeesus oli aikaisemmin heitä nuhdellutkin lain sisällön tuntemattomuudesta, kun olivat unhottaneet sen, mikä laissa on tärkeintä, nimittäin oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden. Kun heiltä lain todellinen sisältö oli unohtunut, ei sen pelkkä kirjaimen noudattaminen voinut ylläpitää oikeaa jumalasuhdetta. Perinnäissääntöjensä mukaan juutalaiset kyllä Abrahamia sanovat isäkseen, mutta eivät niinkään kaikkivaltiasta Jumalaa. Jumalan nimen kunnioittaminenkin oli heillä niin vääristynyt, että Kaifaskin hänen nimensä asemesta käytti nimitystä ylistetty kysyessään Jeesukselta, oletko sinä Kristus, sen ylistetyn poika? Kaifaan sydämen tilan ollessa tällaisen antoi Jumala hänen kompastua määräämään Jeesukselle lain sisällön vastaisen tuomion Jumalan pilkasta. Kiihkonsa vallassa Kaifas räpäisi vaatteensakin ja tällä teolla rikkoi lain kirjaintakin vastaan. Teko sinänsä ei ollutkaan mikään vähäpätöinen tapaus, sillä Mooseksen 3:10 kielletään pappeja päästämänsä tukkaansa hajalle ja repäisemästä vaatteitaan, etteivät kuolisi. Tämänkin Jumala salli tapahtua tavallaan kuin päätepisteeksi leeviläiselle pappeudelle sen tähden, että syntiuhrilain mukaan uhrattavien sovitusuhrien Jumalalle otollinen viimeinen veriuhri, Jumalan karitsa, oli tarkistettu ja virheettömäksi todettu. Tästä lähtien ei ihmisten keskuudesta valittua ylimmäistä pappia, niin kuin ei koko leiviläistä pappeuttakaan enää tarvittu. Näin tuli lakkautetuksi vanhan liiton ylimmäispapillinen virka pois uuden ja paremman tieltä. Ja seurakunnan vanhimmat laskikoot kätensä mullikan pään päälle Herran edessä. Määrää syntiuhrilaki virheettömäksi todetusta syntiuhrista. Mutta keiden kädet ja millä tavalla tuli laskea Jumalan karitsan päälle sekä Israelin että koko maailman puolesta? Se tapahtui näin. Ja heti aamulla ylipapit, vanhimmat ja kirjanoppineet, se on koko neuvosto, tekivät päätöksen, sitoivat Jeesuksen, veivät hänet pois ja antoivat Pilatuksen käsiin. Markus 15. Kun siis Pilatuskin oli tutkinut Jeesusta, todennut hänet syyttämäksi ja tahtoi vapauttaa hänet, pani hän kansan valinnan eteen. Miksi kansan, eikä kansan vanhimmat, jotka myöskin olivat siinä paikan päällä? Selvitys löytyy Jeesuksen sanoista, jotka hän aikaisemmin oli lausunut. Sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Matteus 21. Nämä olivat sellaiset profeetalliset sanat Jeesukselta kansan vanhimmille ja ylipapeille, joita hän oli moittinut vertauskuvallisesti huonoina viinitarhan hoitajina sen johdosta, ettei viinitarhan herra ollut saanut hänelle kuuluvaa osuuttaan viinitarhasta. Näin pian oli ennustus käynyt toteen. Valta oli otettu pois kansaa edustavilta vanhimmilta ja annettu kansalle. Noina muinaisina aikoina ei ollut mitenkään harvinaista, että kansa ilmoitti ratkaisunsa huutamalla kannattamansa asian puolesta. Niin tapahtui tässäkin tapauksessa. Ja Jumala oli asettanut Pilatuksen välikappaleekseen kansan vallan käyttämiseksi. Tehtävässään Pilatus asetti siis kansan valinnan eteen, huutamaan vapaaksi joko Barrabas tai Jeesus. Kansa antoi äänensä Barrabban puolesta, ja Pilatus puhui taas heille sanoen, mitä minun sitten on tehtävä hänelle, jota sanotaan juutalaisten kuninkaaksi. Selvään kysymykseen kansa antoi selvän vastauksen, ristiinnaulitse hänet. Markus 15. Evankeliumissaan Matteus mainitsee kansan vielä vahvistaneen huutonsa, tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Se oli oikea valinta. Huuto oli oikea huuto. Huuto maailman elämän puolesta. Huuto ihmiskunnan vapauttamiseksi saatanan vallanalaisuudesta. Sen ilmoille tuloon oli vaikuttanut kaikki valtias Jumala, niin kuin hän oli vaikuttanut senkin, että ylipappi Kaifas aikanaan neuvoston kokouksessa oli sanonut, parempi on, että yksi ihminen kuolee kansan puolesta, kuin että koko kansa hukkuu. Sitä päätöstä Kaifas ei ollut sanonut omasta viisaudestaan lähteneenä. Jumalan johdotuksesta, vaikka itse siitä tietämättään, kansa vetosi lakiin vaatiessaan Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Johannes 19. Ja laki, jonka mukaan Jeesuksen tuli kuolla Jumalan karitsana, on syntiuhrilaki. Tämäkin kokous, kuten kansankokoukset yleensä, kävi yhä kiihkeämmäksi ja äänekkäämmäksi, vaatiessaan Jeesusta ristille naulittavaksi. Silloin Pilatus suostui heidän vaatimuksensa ja antoi Jeesuksen alttiiksi kuolemaan. Haluan erityisesti korostaa sitä, että Pilatus suostui tähän kansan vaatimuksesta. Sillä tavalla, ja vain sillä tavalla, piti tapahtuakin. Sillä juuri Israelin kansa oli valittu pappiskansaksi uhraamaan Jumalan karitsa maailman syntien sovittamiseksi. Oletteko tulleet ajatelleeksi seurauksia, jos Israel olisikin huutanut vapaaksi Jeesuksen? Ette ole. No miksi sitten moititte Israelia sen tekemästä ratkaisusta? Noiden toimenpiteiden jälkeen olikin kaikki valmista siihen, että voitiin toteuttaa syntiuhrina olevan Jumalan karitsan teurastaminen. Työ aloitettiin heti. Jeesus sidottiin paaluun, hänen selkänsä paljastettiin ja ruoskiminen aloitettiin. Näin hän otti päälleen rangaistuksen ihmisten koko ihmiskunnan synneistä, ja omassa ruumiissaan kantoi sen ristin puuhun. Kaikki tapahtui niin, kuin siitä jo profeetta Jesaja aikanaan oli ennustanut. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikki meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avannut. Jesaja 53. Sijaiskärsijänä hän ei ottanut päälleen ainoastaan rangaistusta meidän synneistämme, vaan otti kantaakseen myös meidän sairautemme, sillä hän oli tullut kukistamaan koko pahuuden vallan. Hän oli yleen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa käänsivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet, mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Jesaja 53. Noiden kärsimystapahtumiensa aikana aina Getsemaanen rukoustaistelustaan lähtien Golgatan ristillä tapahtuneeseen kuolemaansa asti Jeesus joutui kokemaan suunnatonta vihaa. Toisaalta siitä johtuen, että kaikkivaltiaan vihaan hehku syntiä kohtaan, jonka palkkaa on iankaikkinen kuolema, oli kohdistuneena häneen, koska hän oli antautunut syntisten sijaiskärsijäksi, jotta synnintekijät parannuksen tultuaan saisivat vapautuksen rangaistuksesta. Ja toisaalta sen tähden, että sovituksen salaisuus oli sielun viholliselta kätkettynä tähän vallitsevaan vihaan. Tätä viisautta, siis sovituksen salaisuutta, eivät ole tämän maailman valtiat tunteneet. Ja jos olisivat sen tunteneet, eivät olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet. Ensimmäinen korintolaiskirje, toinen luku. On aivan varmaa, että jos tämän maailman valtiat, siis sieluvihollinen joukkoineen, olisivat tunteneet sovituksen salaisuuden, olisivat he kaikina tavoin pyrkineet estämään Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Mutta sitäpä he eivät tunteneet. Ja sen tähden he joutuivat palvelemaan Jumalaa, ylläpitämällä kiihkeää vihaa kaikissa niissä ihmisissä, jotka osallistuivat näihin tapahtumiin. Sillä ilman vihan kiihkoa tätä ristiinnaulitsemista ei olisi voinut tapahtuakaan. On muistettava, että Jumala itse oli pannut vainon vaimon siemenen ja sielunyöllisen siemenen välille. Ja se oli nyt vallitsevana tekijänä näissäkin tapahtumissa. Tällä tavoin sovituksen salaisuus oli sieluviholliseltakin niin kätkettynä, ettei se tiennyt mitään näihin tapahtumiin sisältyneestä Jumalan karitsan syntiuhrina uhraamisesta. Luonnollisesti sitä eivät myöskään tienneet ne ihmiset, jotka osallistuivat näihin toimenpiteisiin. Jeesuksen pilkkaamiseen, ruoskimiseen, ristiinnaulitsemiseen. He vain luulivat, että tässä ollaan rankaisemassa pahantekijää ja kansan villitsijää. Vain yksin Jeesus tiesi tapahtumien todellisen sisällön, ja sen tähden hän rukoili taivaalliselta isältään anteeksi antamusta kaikille näille ihmisille, jotka tietämättömyydessään tekivät sen, minkä tekivät. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, Ja väkevien kanssa hän saalista jakaa, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon. Hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta. Jesaja 53. Ihmeellinen on taivaallinen rakkaus. Kaikissa näissä kärsimistapahtumissa taivaallinen Jumala siis itse valvoi sanansa toteutumisen. Ja niin kuin syntiuhrilaissa määrättiin, oli sovitusuhri vietävä leirin ulkopuolelle ja uhrattava siellä. Niin myöskin tapahtui Jumalan karitsan uhraamiseen nähden. Näin siitä on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin luvussa 19. Silloin hän luovutti hänet heille ja antoi ristiinnaulittavaksi, ja he ottivat Jeesuksen. Ja kantaen ristiä itselleen, hän meni ulos niin kutsutulle pääkallon paikalle, jota heprean kielellä kutsutaan Golgataksi. Siellä he hänet ristiinnaulitsivat. Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, jotta Raamattu kävisi täytäntöön: minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. He ottivat sienen ja täyttivät sen sillä hapanviinillä. Panivat isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapan viinin, sanoi hän: se on täytetty. Kallisti päänsä ja antoi henkensä. Niin, Jeesus antoi henkensä. Sitä ei siis kukaan voinut ottaa häneltä, vaan hän antoi sen ottaaksensa sen jälleen takaisin. Miksi ihmeessä tätä ei voi käsittää sekin suuri joukko suomalaisia kristittyjä, jotka juutalaisia tarkoittain puhuvat Jumalan tappajista? Kun roomalainen sotilas oli työntänyt keihäänsä Jeesuksen kyljestä yhtään luuta rikkomatta tämän rintaosaan, niin että näin muodostuneesta ammottavasta haavasta tuli verta, ja Jeesuksen ristillä riippuessa sinne muodostunutta vettä, oli syntiuhrilain mukainen uhritoimitus suoritettu loppuun. Jumalan karitsa oli teurastettu, sovitus suoritettu ja syntien anteeksi antamus saatettu voimaan. Tämän syntiuhrin uhraamiseen päättyivät Jumalan edessä temppelipalvelukseen sisältyneet veriuhrien uhraamiset. Eikä tämän syntiuhrin verta ihmisten keskuudesta valitun ylimmäisen papin viran lakkauttamisestakin johtuen tarvinnut viedä temppeliin pirskoitettavaksi, sillä Jeesus Kristus näin uhrattuaan itsensä meni uuden liiton ylimmäisenä pappina oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään itse taivaisiin ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Hebrealaiskirjan 9. luku. Jumalan karitsan uhraamisen yhteydessä kansalle annettu valtuutus Jeesuksen veren päälleen huutamisesta on edelleenkin voimassa, sillä Jeesuksen veren vuodattaminen toi sovituksen. Ja niinpä jokaisella taivaan valtakunnan kansalaisella on valtuutus julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä synnyt anteeksi niille, jotka sitä kaipaavat. Ja jokainen alttari, jossa turvaudutaan Jeesuksen vereen, on Herralle pyhitetty. Siinä saadaan synnit anteeksi uskon kautta Jeesuksessa Kristuksessa, ja rukoukset tulevat kuuluiksi. Kaikki tämä tapahtuu sen kautta, että meillä on suuri ylimmäinen pappi, Jeesus Kristus, joka lain täyttämisen kautta on täydelliseksi tullut, ja jota Jumala puhuttelee ylimmäiseksi papiksi Melkiseedekin järjestyksen mukaan, ja joka tuli iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille niille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Hebrealaiskirjeen 5. luku. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, jotta saisimme lautouden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Sillä hän sanoo, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minä elän. Minä olin kuollut. Katso, minä elän iankaikkisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Hän, Jeesus, tuli omilleen, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Johannes, 1. luku. Tähän, kuten moniin muihinkin vastaaviin Raamatun paikkoihin perustuen, on julistettu, jopa kirjoitettu monia kirjoja siitä, että Jeesus tuli juutalaisille kuninkaaksi, mutta nämä eivät ottaneet häntä vastaan, vaan naulitsivat ristiin, mistä seurauksena Jumala rankaisi heitä hajottamalla kansan maan pakolaisuuteen kaikkien kansojen sekaan, hävityttämällä Jerusalemin ja saattamalla maan lähes autioon tilaan. Tästä on sanottava, että tämä tällainen puhe on järkeisopin tuotetta, ei julistusta pyhässä hengessä. Tällaisen opin tuloksena onkin juutalaisia vuosisatojen aikana halveksittu, kidutettu ja tuhottu. Tällainen raamatullinen oppi on antisemitismia parhaimmillaan, ja se onkin lähtöisin Jumalan vastustajasta, saatanasta, joka on pyrkinyt tekemään tyhjäksi Jumalan pelastushistoriallisen suunnitelman lopulliseksi toteutumiseksi, koska juutalaisilla siinä Jumalan valinnan mukaan on ratkaisevasti keskeinen tehtävä toteutettavanaan. Kuten edellä on selostettu, valitsi Jumala Israelin maailman kansojen joukosta uhraamaan Jeesuksen Kristuksen Jumalan karitsana maailman syntien sovittamiseksi. Ja Israel toteutti sen niin kuin Jumala siitä oli säätänyt. Kirjoitukset olivat käyneet toteen Jeesuksen ristillään tapahtunutta kuolemaansa myöten. Jos todellakin Jumalan suunnitelmana olisi ollut, että Jeesuksen ilman ristin kuolemaansa olisi pitänyt tulla Israelin kuninkaaksi, niin olisihan se voinut toteutua muun muassa sen ruokkimisihmeen yhteydessä, jolloin Jeesus 5 ohraleivällä ja 2 kalalla ruokki 5000 miestä ynnä naiset ja lapset, Johanneksen 6. luku, jolloin kansa aikoi huutaa hänet kuninkaakseen. Kuninkuutensa vahvistamiseksi hän kyllä olisi taivaista saanut vastustamattoman voimakasta apua vastustajiensa nujertamiseksi ja Israelin vihollisten karkoittamiseksi ja tuhoamiseksi, niin kuin Israelin johtaja Joosuakin sitä aikanansa oli saanut. Mutta silloinpa olisivatkin jääneet toteutumatta kaikki ne profetaaliset kirjoitukset, jotka ilmoittavat Jeesuksen kärsimisestä. Eikä meillä Raamatusta olisi käytettävänä paljon muuta kuin kannet, sillä tapahtumat kautta kaikkien aikakausien liittyvät tuohon pelastushistorian keskeisimpään tapahtumaan, Jeesuksen kärsimiseen ristillä, hänen kuolemaansa ja kuolemasta ylösnousemiseensa. Jeesus ei siis tuolloin antanut kansan innostuksen huumata itseään, sillä kansa oli tekemässä väärää, Jumalan suunnitelmaan kuulumatonta ratkaisua ja valintaa. Jeesus ei siihen suostunut, sillä se tuolloin ei vielä sisältynyt hänen tehtäviinsä. Hänhän oli tullut toteuttamaan isänsä tahdon, uhraamaan itsensä maailman syntien sovittamiseksi. On esitetty sellaisiakin teoreettisia päätelmiä, että Jeesuksen olisi tullut nousta juutalaisten kanssa roomalaisia vastaan, jolloin roomalaiset olisivat ottaneet hänet kiinni ja ristiinnaulinneet, minkä seurauksena syyllisyys hänen ristiinnaulitsemisestaan ei olisi tullut juutalaisten, vaan roomalaisten kannettavaksi. Tästä on sanottava, että mistä olisi löytynyt viaton Jumalan karitsa, jos Jeesuskin olisi antautunut ihmisten välisiin aseiden kalisteluihin ja veren vuodatuksiin. Tuolloinhan Jeesus olisi noudattanut saatanan eikä taivaallisen isänsä tahtoa. Tyhmiä ovat ihmisten järkeisoppien teoreemat. Eivät ne sovellu Jumalan pelastussuunnitelman sijaan, eivätkä edes sen täydentäjiksi. Niin kuin on tapahtunut, niin tulikin tapahtua. Jeesuksen tuli kärsiä, kuolla ja nousta kuolleista ylös voittajana. Niin juuri, ylistetty olkoon kaikkivaltias Jumala. Kun Jeesus oli noussut kuolleista ja ilmestynyt opetuslapsilleen, ei hän, kuten ilmenee kaikista evankeliumeista, ryhtynyt heille moittimaan juutalaisia siitä, että nämä olivat hänet ristiinnaulinneet. Ei moittinut eikä tuominnut. Sen sijaan hän sanoi heille, voi te ymmärtämättömät, ja hitaat sydämeltänne uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa? Tätä tarkoittivat sanani, jotka puhuin teille vielä ollessani teidän kanssanne, kun sanoin, että kaikki pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Näin selvisi opetuslapsille salaisuus Jeesuksen ennen kärsimistään pitämästä puheesta, jota he eivät silloin olleet ymmärtäneet, eivätkä olleet rohjenneet kysyä siihen selvitystä. Ja hän sanoi myöskin heille, että parannusta syntien anteeksi antamiseksi hänen nimessään on saarnattava kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Jumalan valinnan mukaan hyvä sanoma oli siis julistettava ensin juutalaisille. Niin tapahtuikin. Apostolit saatuaan luvatun pyhän hengen aloittivat sen saarnaamisen Jerusalemissa. Ensimmäisenä helluntaipäivänä julisti Pietari, Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesuksen nasartilaisen, miehen, josta Jumala todisti teille voimateoilla ja ihmeillä ja tunnusmerkeillä, joita Jumala teki hänen kauttaan teidän keskellänne, niin kuin itse tiedätte. Hänet, joka teille luovutettiin Jumalan ennen määrätyn päätöksen ja edeltä tietämyksen mukaisesti, te laista tietämättömien miesten kautta ristiinnaulitsitte ja tapoitte. Hänet Jumala herätti päästään kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Tämän Jeesuksen Jumala on herättänyt, sen todistajia me kaikki olemme. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt. Tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Ei siis mitään tuomion langettamista tai kostolla uhkaamista, vaan pyhässä hengessä rohkeasti julistettua toimen ja totuuden sanomaa Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaan. Erityisesti tulkoon huomioon otetuksi Pietarin puheen tästäkin osasta maininta siitä, että Jeesuksen luovuttaminen juutalaisille ja sen jälkeen roomalaisille ja hänen ristiinnaulitsemisensa tapahtui Jumalan ennalta tekemän päätöksen mukaisesti. Eli niin kuin siitä oli pyhissä kirjoituksissa ilmoitettu. Ja niin kuin siitä Jeesus itse oli puhunut opetuslapsilleen ennen sen tapahtumista. Samaa menetelmää noudatti myöskin apostoli Paavali. Saavuttuaan ensi kertaa paikkakunnille, missä oli juutalaisia synagogineen, julistihan Jumalan käskyn mukaan ensin Kristusta juutalaisille. Hän osoitti heille pyhistä kirjoituksista, Mooseksesta, profeetoista ja psalmeista, että Jeesus on Kristus, jonka piti kärsimän, kuoleman ja nouseman kuolleista ylös. Tätä hän korosti Pisidian Antiokiassakin juutalaisille pitämässään laaja-alaisessa puheessaan, missä hän tästä asiasta mainitsi muun muassa: miehet, veljet, te Abrahamin suvun lapset ja te muut, jotka Jumalaa pelkäätte, meille tämän pelastuksen sanoma on lähetetty, sillä koska Jerusalemin asukkaat ja heidän hallitusmiehensä eivät tunteneet Jeesusta, he tuomitessaan hänet toteuttivat profeettain sanat, joita kunakin sabattina luetaan. Ja vaikka eivät löytäneet hänestä mitään, mistä hän olisi ansainnut kuoleman, anoivat he Pilatukselta, että hänet surmattaisiin. Ja kun olivat täyttäneet kaikki, mitä hänestä oli kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista, ja hän näyttäytyi useina päivinä niille, jotka hänen kanssaan olivat tulleet Galileasta Jerusalemiin, ja jotka nyt ovat hänen todistajansa kansan edessä. Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isillemme antaman lupauksen täyttänyt heidän lapsilleen, meille, herättäen Jeesuksen. Olkoon siis teille tiettävä, miehet, veljet, että hänen kauttaan julistetaan teille syntien anteeksi antamus, ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, päästenä kaikesta, mistä ette voineet tulla vanhurskaiksi Mooseksen lain kautta. Apostolien teot 13. luku. Ei siis mitään tuomion uhkaa juutalaisille Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. Ei, vaan julistusta pyhässä hengessä siitä, että kaikki oli tapahtunut kirjoitusten mukaan, ja että kaikkien tuli tehdä parannus ja vastaanottaa syntien anteeksi antamus hänen nimessään. Israelin etsikkoaika alkoi ensimmäisenä helluntaipäivänä ja kesti 40 vuotta. Jumalan valinnan mukaan tänä aikana tälle kansalle julistettiin evankeliumia ensin, ennen muita kansoja. Tänä aikana Jumalan armon tarjoukseen nähden kansa pantiin valinnan eteen. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, jotta Herran kasvoilta voittaisivat virvoituksen ajat, ja hän lähettäisi teille Kristuksen Jeesuksen, joka teille on edeltä määrätty. Apostolien tekojen 3. luku. Mutta kuinkas kävikään? Kansa jakautui kahtia. Osa kansasta teki parannuksen, ottaen vastaan syntien anteeksi antamuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja heistä muodostui apostolien ja profeettain perustukselle rakennettu uuden liiton seurakunta, Herran huone hengessä. Mutta se toinen osa kansasta, johon kuuluvat hallintoelimetkin, teki väärän valinnan, eikä ottanut vastaan Jumalan armon tarjousta, syntien anteeksi antamusta Jeesuksessa Kristuksessa. Ja niinpä Jeesus ei vielä tuolloin voinut tulla kansansa kuninkaaksi. Väärän valintansa seurauksena virvoituksen aikojen asemesta kansa sai osakseen rangaistuksen. Etsikkoajana päätettyä Jerusalem tuhottiin ja kansa hajotettiin maan pakolaisuuteen kaikkien kansojen sekaan. Rangaistus tuli Jeesuksen veren hylkäämisen, ei sen vuodattamisen tähden. Ei ole mahdollisuutta juutalaisilla, sen paremmin kuin pakanoillakaan, päästä Jumalan valtakuntaan muutoin kuin vastaanottamalla syntien anteeksi antamus uskon kautta Jeesuksen nimessä ja veressä. Koska siis juutalaiset, jotka Jumalan valinnan mukaan olivat ensimmäisinä koko kansana oikeutettuja vastaanottamaan Jeesuksen sovitustyön tuloksena saatavan kirkkauden, tuolloin hylkäsivät tämän oikeuden, tuli rangaistuskin heille niin kovana kuin mitä Jeesus siitä edeltä oli puhunut mainitessaan, että tältä sukupolvelta vaaditaan kaikki se vanhurskas veri, mikä maan päällä on vuodettu vanhurskaan Aabelin verestä aina Sakarian Baarikin pojan veren saakka, hänen, jonka te tapoitte alttarin ja temppelin välillä. Matteus 23. On huomattava, että tähän ei sisälly Jeesuksen veren vuodattaminen. Eikä se voikaan, sillä Jeesuksen veren vuodattaminen ei ole tuottanut rangaistusta, vaan sovituksen. Ratsastaessaan aasin varsalla öljymän rinnettä alas Jerusalemiin Jeesus itki kansansa kohtaloa. Luukas 19. Hän tiesi, että lähitulevaisuudessa alkavana etsikkoaikanaan kansa voittopuolisesti hylkäisi Jumalan armon tarjouksen, syntien anteeksi antamuksen Jeesuksessa Kristuksessa, eikä tulisi hyväksymään sitä ainutkertaista uhria, jonka hän Golgatalla kansansa puolesta on antava. Ja rangaistukseksi siitä kansa tulisi joutumaan lähes koko armotalouskauden mittaiseen maanpakolaisuuteen kaikkien kansien sekaan, missä heitä, lihan puolelta hänen omia veljiensä, tultaisiin häpäisemään ja vainoamaan, sekä erilaisten kristillisten kirkkojen ja instituutioiden toimesta mitä julmimmalla tavalla kiduttamaan ja tuhoamaan, kuviteltaessa sillä tavoin palveltavan Jumalaa. Ja hän itki sitä, niin juuri, sitä hän itki. Mutta vaikka pelastus on juutalaisista, ristiinnaulitussa sekä kuoleman ja pimeyden vallan voittaneessa Jeesuksessa Kristuksessa, eivätkä juutalaiset itse kansana paatuneisuudestaan ja väärään rauhaan tuudittautuneisuudestaan johtuen voineet sitä vielä tuolloin ottaa vastaan. Niin on tuleva päivät tämän armotalouskauden loppuhetkinä, jolloin heidät hajannuksesta oman maahansa koottuina pannaan vihollistensa ahdistamana niin kovaan koetukseen, että he silloin katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet, ja huutavat häntä avuksensa. Sakaria luvut 12 ja 13. Tämä tapahtuu sen kautta, että Jumala, joka ei ole hyljännyt kansansa, vuodattaa armon ja rukouksen hengen sen päälle, Jerusalemin asukasten päälle. Silloin toteutuu Jeesuksen ennustus kansalleen. Totisesti minä sanon teille, että näe minua ennen kuin tulee se aika, jolloin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Luukas 13. Silloin on syntiuhri, Jeesus Kristus, Israelin kansan osalta päässyt täyteen toteutukseensa. Silloin toteutuu myöskin Jeesuksen kuninkuus Israelissa, kun hän tulee toistamiseen maan päälle. Tulee hän seurakunnalle ylkänä, kansalleen Israelille messiaana ja pakanoille hallitsijana, joka hallitsee rautaisella valtikalla. Mutta vielä tänään kuulutetaan sanomaan kaikkialla, että kaikkien ihmisten on tehtävä parannus, on otettava vastaan syntien anteeksi antamus uskon kautta Jeesuksessa Kristuksessa, valmistaessaan sovituksen koko maailmaa varten, kaikkia ihmisiä varten. Voi Jeesus toteuttaa sen henkilökohtaisesti vain niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat kuuliaisia hänelle. Sen tähden tulee ottaa vastaan syntien anteeksi antamus silloin, kun Pyhä Henki sitä itse kullekin tarjoaa evankeliumin sanan kautta.